Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
Galassin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Galassin.
Šetnja.
Galassin.
U ovom trenutku.
Galassin.
Galassin.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Nedelji za nama širom sveta je obeležen Međunarodni dan obolelih od Alzheimerove bolesti. Sa tim oboljenjem na planeti živi više od 46 miliona ljudi, a svake 3 sekunde otkrije se jedan novo oboleli. Reč je o teškoj i neizlečivoj bolesti koja uzrokuje gubitak pamćenja i propadanje mozga. Jednako pate i pacijenti i njihove porodice. U Srbiji je, nažalost, malo specijalizovanih institucija koje im pružaju podršku. To je prva tema magazina Šetnja. Šta se krije iza zahteva demokrata da se u predstavničkom domu Američkog kongresa pokrene istraga protiv predsjednika Donalda Trumpa i može li to da dovede do njegovog opoziva? Tema je rubrike Pogled u svet. Vraćaju nam se premijerne emisije Koje kuda, pa će nam koleginice Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić kroz segmente nagovestiti sadržaj nedeljnog izdanja. Najavit ćemo 10. noć istraživača, a čućemo i priču o jednom strastvenom kolekcionaru saksofona koji je svoje ljubimce založio pogledima publike u rimskom predgrađu Fiumicinu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. Thank you.
she walks to the sea. She looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Book was it one more?
U Srbiji živi gotovo trećina ljudi starijih od 65 godina. Već to je ozbiljan znak upozorenja na rizik od učestalosti obolevanja od Alzheimerove bolesti. Lekari zato ukazuju na značaj ranog prepoznavanja, nege i lečenja. Prema nezvaničnim podacima, tek 6% obolelih ima odgovarajuću terapiju, a zdravstveni fond ne pokriva ni troškove osnovnih pomagala. U Srbiji je, nažalost, malo specijalizovanih ustanova za dugoročnu brigu i smeštaj takvih pacijenata. Veliki deo tih obaveza preuzimaju humanitarna udruženja. Dobar primer su organizacije Hleb života i Okrilje kao deo volonterskih servisa Beogradske opštine Zvezdara. Zašto je neophodna veća podrška zdravstvenog sistema i lokalne zajednice? Slušamo u prilogu Marine Stojadinović.
Svake 3 sekunde dijagnostikuje se novo oboleli pacijent od demencije. Procenjuje se da u svetu sa tom bolešću živi više od 46 miliona ljudi. Životni vek se produžio i to je civilizacijsko dostignuće, ali donosi izazove i oboljenja, kaže profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje.
Godine su faktor rizika za nastanak demencija. Postoje neke simptomatske terapije koje znatno usporavaju, ali ono što je najvažnije da se bolest prepozna, a da bi se bolest prepoznala rano, nije dovoljno da medicinski radnici budu upoznati sa tim znanjima. Potrebno je da budu upoznati i svi oni koji dolaze u kontakt sa starijim osobama. Medicinska ustanova nije dovoljna da se reši problem. Onda se shvatate koliko je porodica važna. Onda počinjete sa socijalnom zaštitom da sarađujete. Pravosudni sistem, isto je jako bitno. Iza toga, nevladine organizacije, one su pokretač promjena.
Zato sistem treba da prati život, smatra direktorka Doma zdravlja Zvezdara, doktorka Dragana Trifunović-Balanović, i savjetuje da u penziju ne smemo da odlazimo sa strahom od starosti i zaborava. Ali kada bolest pokuca na vrata, treba da pomognemo pacijentu.
Ja kao lekar znam da pravo na pelenu o trošku fonda ima kome su potrebne pelene na drugu dijagnozu, a za ovu dijagnozu morate da kupite. Znači, od jednog običnog fiziološkog procesa, gde neko ko je bio inženjer, lekar, akademik, sada mora da svoje fiziološke funkcije vrši u postelji, odnosno u peleni. Isto se dešava i u Makedoniji, isto se dešava u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, ali tamo su pelene besplatne.
Doktorka Trifunović-Balanović tvrdi da je negovateljima najteže. Nedostaje im podrška lokalne zajednice.
Znači, najlakše je da kažete stavite svog najdražeg u dom. Ide tendencija da se do krajnjih mogućnosti borimo da oni ostanu u svom prirodnom okruženju. Ako ga izmestimo iz prirodnog okruženja, dokazano je vrlo brzo umiru. Dajte da pomognemo ovim ljudima koji brinu. Ja bih vam sad ispričala 1000 slučajeva sestre koja je gledala svog brata. Imala je i svoju porodicu, supruge koje ne puštaju svojeg supruga do zadnjeg, ali iscrpljeni su.
Snežana Milić iz Lazarevca 7 godina brine o sestri koja boluje od Alzheimerove bolesti.
Kada sam 1954. godine rodila, moja sestra je imala 14 godina. Bila je jako tužna i nezadovoljna prema majici. Gde ona srednjoškolka da ima sestricu koja je tek rođena. Međutim, život je donao druge okolnosti. Danas ja brinem o njoj. Ona je obolela od teške bolesti. Alzheimer je savladao ceo njen život. Pored toga je slepa, nema dece, bračni drug je umro pre 15 godina. Naš put je dugo trajao. Simptome bolesti nismo mogli dovoljno da prepoznamo ja i članovi moje porodice, zato što je ona bila slepa, tako da smo to pripisivali više slepilu. Danas je prošlo 7 godina od kako je dijagnosticirana bolest. Ta borba je beskrajna, bespovratna i bezuspešna. Porodicama nema nazad. Mozak bespovratno odlazi. Ona mene više ne prepoznaje. Ona ne zna ni ko sam, ni šta sam. To me najviše boli, ali opet, ja znam ko je ona. I nikada nemojte zaboraviti.
Ko su bili oni koji su danas oboleli?
I Jelena Jagličić iz Beograda 4 godine neguje obolelog supruga.
U večernjim satima ima halucinacije. Kaže, Jelena, gdje ćemo mi večeras smjestiti sve goste koje imamo? I ja se trudim da njemu objasnim da smo mi sami u kući, nas dvoje, da ima mjesta, da će on spavati u svojoj spavačoj sobi i s tim ga smirim. Međutim, svaki dan čujem nešto novo, skrećem mu pažnju, što znam da mu prija. Najviše voli da pjeva. Ne zna tekst pjesama, zaboravlja, ali pogleda u mene kako ja pjevam i po mimici mojih usta on pjeva. Jedan čovjek, jedan žena, tu najviše pjesme voli. Sa tim bolesnicima treba biti jako pažljiv i nježan, jer su oni emotivni. Jednostavno ne podnose agresivnost, viku, dreku, naređenje. Jedino je problem što ja stalno moram tu biti negdje u blizini da ne bi otišao negdje. Dan mi je uvijek napet. Ja odem da promiješam ručak i moram se odmah vratiti u bašti da vidi da on negdje ne ode.
U Srbiji još uvek ne postoji nacionalni registar obolelih od demencije i Alzheimerove bolesti. To bi trebalo da bude početni okvir za unapređenje dijagnostike i lečenja, smatra doktorka Irena Dželetović-Milošević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje i upozorava da negovatelji trpe veliki pritisak, naročito žene.
Nekako svi nemaju vremena, ovi ostali trče za poslom, za zaradom i osobu koja, eto, oni su je tako zadužili, a ona se sama i primila, ona postaje žrtva te brige. Neophodnost čuvanja od takozvanog sindroma sagorevanja, to je jako bitno, tokom više godina, dolazi do promjena zdravstvenih i na onome negovatelju koji se brine, znači obolelom. Ne sme se zaboraviti da i ta osoba treba da ima te predahe, odmore, da kontroliše svoje zdravlje, da se pravilno hrani.
Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva naglašava da Srbiji i Beogradu nedostaje više servisa podrške u lokalnim zajednicama.
U gradu Beogradu imamo pomoć u kući od usluga, imamo mi dnevne boravke, ali eksplicitno piše u gradskoj odluci za osobe psihički očuvane. Nemamo dnevne boravke za osobe psihički izmenjene i osobe koje pate od demencije. To smo tražili da bi se tu mogli ljudi koji rade da odvedu svoje i da starije osobe ili koje pate od demencije da budu preko dana kada se vraćaju iz posla, kao deca u obdaništu, da ih uzmu, oni tamo da imaju adekvatnu uslugu, lekove i sve ostalo i da budu kod svoje kuće pa sutradan ponovo tako. Tu bi mogle i da se pružaju sve druge savjetodavne usluge i podrška sva koja je potrebna neformalnim negovateljima na kojima je najveći teret brige o starima.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazuje na to da naša država ima valjan pravni okvir za zaštitu od diskriminacije svih, pa i obolelih od demencije, navodeći neke od preporuka za bolji položaj osoba koje žive sa tom bolešću.
Da se ojačaju svi kapaciteti centara za socijalni rad hitno, i kvalitativni i kvantitativni. Dakle, ne radi se samo o broju, nego se radi o tome da naši programi počev od fakulteta pa nadalje ne prate potrebno i željeno stanje. A drugi se upravo odnosi na hitno osnivanje i jačanje postojećih servisa podrške za najstarije sugrađane koje se odnose na demenciju, ali i koje se odnose na palijativno zbrinjavanje.
Koordinatorka volonterskog servisa Zvezdare Radmila Urošević podsjeća da taj servis već 8 godina pruža interventnu podršku u kućnim uslovima i u savjetovalištu za pojedince i porodice.
Ulazimo u kuće dementnih pacijenata kada žive sa partnerom ili sa porodicom. Kada žive sami, ne, jer tu je potpuno nemoguć dogovor i saradnja. Šta tada radimo? Prosleđujemo Centru za socijalni rad podatke tog korisnika i mi smo na terenu prisutni za ono što centar ne može zbog opterećenja da postigne.
Podsećamo, Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije koji se uglavnom javlja kod osoba starijih od 65 godina. To je sporo i fatalno oboljenje koje dovodi do laganog propadanja mozga. Zaboravnost, gubitak kratkotrajnog pamćenja, ponavljanje pitanja, smanjenje motivacije prvi su znaci bolesti. Tada treba odmah otići izabranom lekaru, a potom neurologu.
Naučnici, bar tako kažu neki navodi iz Nacionalne geografije, konačno imaju odgovor šta uzrokuje Alzheimerovu bolest. Nekoliko laboratorija na različitim stranama sveta, nezavisno jedna od druge, korak po korak došli su do odgovora na pitanje koje decenijama muči lekare i milione ljudi širom sveta. Šta je uzrok Alzheimerove bolesti? Čak izgleda da su otkrili i kako može da se zaustavi razvoj, pa i umanje simptomi ove strašne bolesti. Jedna od pretpostavki sa dovoljno dokaza je uticaj bakterije koja uništava desni i utiče na naše oralno zdravlje. Toksini ove bakterije, međutim, mogu se blokirati lekovima i tako zaustaviti napredak Alzheimera ili čak umanjiti simptome. Ove godine biće započeta velika klinička studija kojom se ispituje dejstvo takvog leka, a pominje se i vakcina protiv Alzheimerove bolesti, odnosno bakterije uzročnika. Ukoliko klinička studija da rezultat kom se nada naučna zajednica, ovo bi se moglo smatrati jednim od većih otkrića 21. veka. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja.
Eko. Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćite samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet. 50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope Radost Evrope. Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncert u Sava centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Dual Selection, 11 kg, 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Počnimo ljubav iz početka.
53. bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Od sada na RTS Planeti, 4 nova radijska kanala, Pletenica, Brteška, Jukebox, Rock'n'Roller, za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
Just the two of us, building them castles in the sky.
hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Pogled u svet.
Predstavnički dom Američkog kongresa na zahtev demokrata zatražit će istragu protiv predsjednika Donalda Trumpa, koja bi mogla da dovede i do njegovog opoziva. Istraga bi trebalo da utvrdi da li je Trump tražio pomoć predsjednika Ukrajine u diskreditovanju potencijalnog protivkandidata na narednim izborima, Joea Bidena. O tome da li je cilj demokrata opoziv Trumpa ili očuvanje ugleda njihovog kandidata za narednog američkog predsjednika, govorimo u rubrici Pogled u svet. Sagovornik moje koleginice Jelena Vidić je također naša koleginica iz politike, Biljana Mitrinović. Drage dame, izvolite.
Hvala Olja, vama hvala što ste prihvatili poziv u našu emisiju. Da počnemo od, možda od posljednjih događanja. Naime, sinoć i noćas je Trump imao prilike da se najzad oglasi i da odgovori na teške optužbe koje stoje iza ovog zahteva demokrata za pokretanje postupka za njegov opoziv. On pred svega tvrdi da on nije vršio, kako ga optužuju, pritisak. I sve vreme ponavlja da je ovo lov na veštice i da je nečuveno da se napada američki predsjednik u posljednjoj godini prvog mandata, kada se očekuje da će on verovatno najaviti i kandidaturu za sljedeći. Kada ste čuli da je, da su demokrate, oni od prvog dana Trumpovog mandata pretetimo opozivom, kada ste to čuli da se to desilo, dakle, ovih dana, šta mi je prvo palo na pamet, da li je uopšte dobar tajming za demokrate da ovo rade?
Pa odličan je tajming, odličan je tajming, oni su mogli da pokrenu opoziv i mnogo ranije, ali se predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi suzdržavala i smirivala demokrate i sad je odlučila da pokrene to pitanje, zato što se izbori održavaju iduće godine. Početkom sljedeće godine treba da se održi izborna, da kažemo, skupština demokratskoj stranci, da se izabere kandidat demokratski, tako da je odlično vreme za pritisak na sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa.
S druge strane, ima onih koji govore da je ovo klizav teren i da može da im se desi, pošto ovo nije prvi pokušaj opoziva, do sada nijedan nije uspeo.
Da.
I može da im se desi da pokrenu opoziv i da im on ne uspe baš u godini kada se bira novi predsjednik i da to ide Trumpu na vodu. Međutim, možda da najprije podsjetimo naše slušalce šta je u suštini ovoga. Dakle, ispostavilo se da je u američkim obezbednostnim službama koje naravno snimaju sve komunikacije u Beloj kući, se pojavio takozvani zviždač, uzbunjivač, čovjek koji je svojim nadređenima prijavio da je u transkriptu razgovora koje je vodio predsjednik otkrio da je u razgovoru sa predsjednikom jedne države, pa se kasnije uspostavilo da je to Ukrajina, on zapravo prekršio pravila političkog ponašanja i tražio od tog drugog predsjednika da učini nešto što će Trumpu donete političku korist. I to je suština demokratskih primjera. Dakle, nema još dokaza da je Trump bilo kakvu krivičnu odgovornost napravio, niti je ona neophodna za ovaj opoziv. Da li vam, kako to tumačite, dakle, zviždač, obaveštajne službe, Trumpov kabinet, kraj avgusta, pritom Bela kuća sinoć objavljuje transkript, znači razgovor se desio. I Trump zaista jeste od Zelenskog tražio, ali je on u razgovoru tražio. Sad stvarno to
i Trump zna da se ti razgovori snimaju, naravno. Mislim. On da. Jeste tražio, da. E sad, to je sve kao to sve što ste pobrojali, to se, da kažem, gotovo sve Trumpu već dogodilo. Mm-hmm. Tako da on ima iskustva u tome, a pritom je, da kažemo, robustna politička figura. Da kažemo, oni koji bi gledali da se dopadnu svima, da načine što manje haosa, ne bi prošli. Ali Trump očigledno uživa u takvim situacijama i dobro se snalazi. E sad, to što kažete, ti razgovori su sinoć objavljeni, ima, da kažemo, nekih delova koji su verovatno sakriveni.
Da, ovo su, koliko smo razumeli, dobili smo kraći izvod iz tog razgovora, prvog razgovora koji je vođen 25. jula.
Jeste. Tu se vidi da Trump kaže da bi, ako bi mogao predsjednik Zelenski da pokrene ponovo istragu, da utvrdi šta se tu zapravo desilo, to su sve neke formulacije za koje, što kažu, može da se kaže, a može i da ne bude, da su pritisak.
Ali radi se o jednoj stvari. Sad, šta je Trump tražio razgovor? Tražio je od novog, inače politički vrlo neiskusnog ukrajinskog predsjednika, da istraži poslovanje u Ukrajini sina Joea Bidena. Joe Biden je prominentni demokrata i trenutno najizgledniji Trumpov protiv kandidat. Znači, razgovor se vodi 25. jula kada je Biden već uvelik u trci za demokratsku nominaciju i onda demokrate govore o tome da je Trump, zloupotrebljavajući svoj položaj i ucenjujući Ukrajinu neslanjem pomoći od 400 miliona dolara, zapravo tražio da se njemu učini politička usluga. Ne da se poštuje zakon, da se Hunter, znači mlađi Biden, ispituje da bi se utvrdilo da li je nešto pogrešio.
Da, ali on to nije u razgovoru rekao da se usluga njemu govorim, učini. Da, znači, nego
kako,
to su sve zaključci kasnije.
Kako
da,
demokrate da. Konotiraju.
Da.
I sad se stoji činjenica, ako je on zaista znao da mu je Biden najverovatniji protiv kandidat, taj razgovor jeste na ivici noža.
Da.
Da li mislite da je inkriminišući za Trumpa?
Pa to će sada zavisiti od svih njihovih zakonodavnih formulacija, da kažemo.
Uh-huh.
Kako će oni uspjeti kroz, da kažemo, zakone, pravila, ponašanja, da provuku taj razgovor.
Ali, naravno da smo svi već dobili neke tako zanimljive detalje kroz svjetske medije. Dakle, 25. jula se vodi prvi razgovor između Trumpa i Zelenskog i on pominje da bi bilo jako dobro da ukrajinski tužilac ispita šta je Hunter Biden, dakle sin Joea Bidena, baš 2014. revolucionarne, kako je on ušao u upravni odbor najpoznatije kompanije za eksploataciju gasa i
nafte,
i to pritom privatne i tako dalje. Ali recimo između prvog i drugog razgovora, drugi razgovor je vođen u avgustu, Trump iznenada odlučuje da ne potpiše ukaz o dodeljivanju 400 miliona dolara vojne i financijske pomoći Ukrajini. E, ovaj potez već sad u kontekstu svega što znamo će demokrate sigurno tumačiti kao ucenjivanje drugog državnika da mu pomogne da on ojača svoju političku kandidaturu.
Naravno, tu će se sada lomiti koplja da se to dokaže. Trump će uz pomoć svog advokata, virtuoza da kažem, bivšeg gradonačelnika New Yorka Giulianija, pokušati da sve to demantuje. S tim što sada, oni su već počeli da govore, doduše i Trump je rekao Zelenskom u tom razgovoru, da Evropa, prvenstveno Nemačka, jako malo čini za Ukrajinu, a mnogo priča. Uh-huh. E sad, on će verovatno na tome bazirati i na onoj svojoj upornoj priči da Nemačka mora da daje više u budžet NATO-a. To je zapravo nastavak.
Nije to sigurno sporno, to je nemačko-američki odnos su jako zakomplikovali dolaska Trumpa u Vašington, ali ostaje, sad ste pomenuli još jedan argument koji, na primjer, demokrate koriste. Zašto Biden, zašto Trump u razgovoru sa Zelenskim traži istragu protiv, dakle, Bajdena mlađeg i upućuje Zelenskog na svog ličnog advokata, ne samo na državnog tužioca, nego i na svog ličnog advokata, ako on kao predsjednik traži od svog kolege da se ispituje zarad raščišćavanja da li je bilo krivičnog dela nekih zloupotreba, šta radi njegov lični advokat u toj priči?
Naravno, to je sve klizav teren i koji...
To demokrate najavljuju da će im to i biti također argument protiv predsjednika.
Da, i koliko sam ja uspjela da nađem, on se već 6 puta sastao, sastajali su se, ne mogu da se setim tačno gde.
Da, na Giulianija i Zelenskog ili koliko...
Neki iz Zelenskove administracije.
Ok, znači Giuliani već u Ukrajini radi.
Pa da.
A on je lični advokat predsjednika. Jest. On nije američki državni tužilac.
Jeste, da.
Što ponovo navodi demokrate da tumače da Trump sve radi u svoju ličnu i političku korist protiv interesa države i pritom protiv svog političkog rivala, čime navlači senku nelegitimnosti izbornog procesa.
Naravno, ali to je Trumpov stil. On tako vodi, da kažemo, unutrašnju pa i spoljnu politiku svoju, već evo koliko... 3 godine.
On je juče, između ostalog, osim što se pohvalio, jako ga je naljutilo što je afera izbila dok on, kako je rekao, briljira u Jedinjenim nacijama, imao je, nabrojao sve lidere sa kojim je razgovarao, polovini nije znao ime, ali je znao iz kojih su država, i ponovo je ispričao ono što je također nepobitno. Americi u suštini ekonomski za njegovog mandata dobro ide. Da. I onda je rekao, demokrate ovo rade, ovo je lovne veštice i nemaju više šta protiv mene da potegnu, pa su se setili jednog telefonskog razgovora kojim sam ja, nisam ni ucenjivao, nisam ni pretio, što na osnovu ovog što sad znamo je zaista tačno. On jeste tražio istragu, ali to ne zvuči da je bilo u tonu ucenjivanja, ako se izuzme ovaj detalj da umeđu vremenu je... malo zadržu u fioci pomoć od 400 miliona.
Da, da. Ne znam što me pitate, zapravo...
Da li je to njegova reakcija po vama, reakcija čoveka koji je se uplašio ili čoveka koji misli da ovo njega ne može da dotakne?
Ja mislim da on misli da ovo njega ne može da dotakne. Jer svi znamo već da on u Senatu ima prevlast, republikanci imaju prevlast. I kad krene, i ako ukoliko Kongres izglasa opoziv, sa velikom verovatnoćom se veruje da u Senatu on neće proći. Tako da bi to bio 4. pokušaj opoziva američkog predsjednika.
I 4. neuspešan.
I 4. neuspešan.
Ovaj 3. koji je pred onaj u vreme Nixona bio je na pragu uspeha, ali Nixon svojom ostavkom sprečio.
Trump mi ne liči na čoveka koji bi dao ostavku.
Trump je rekao juče, ja se nikada ne povlačim. Da. Dakle, ali stoji jedna, još jedna stvar, sami ste rekli, lider demokrata na Capitol Hillu, Nancy Pelosi, inače jedna iskusna žena u politici, spada u stariju gardu demokrata. Da. Dugo se ona opirala pritisku iz stranke da se ide na impeachment. Međutim, kažu da sa pravno tumačenje, da je obelodanjivanje činjenice da je Trump tražio političku uslugu od drugog državnika da bi svog političkog rivala diskreditovao, da je nju dovelo pred svršen čin, da se to po automatizmu mora tražiti impeachment. Da. Kako vam se to čini?
Pa, ovo je politički, da kažemo, politički osnov za opoziv. I ne ubraja se u ovu kategoriju iz njihovog ustava gde se kaže kriminalne radnje, znači da je situacija potpuno nova.
Ovo spada u ono što bi mi verovatno neadekvatno preveli njihova, da, u nedostojno ponašanje predsjednika i zloupotrebu
položaja. Zloupotreba položaja, da.
Međutim, ima i onih koji kažu Nisu ovo demokrate uradile da bi smenile Trumpa u poslednjoj godini mandata, jer im je jasno da je to gotovo nedostižan cilj, nego da bi zapravo sve spasilo ugled Bajdena, jer je ova afera izbacila na površinu da i kod njega ima putere na glavi. Jer mi zapravo pričamo o aferi koja je vezana za 2014. za ratnu godinu u Ukrajini.
Godinu prevrata zapravo.
Godinu da, prevrata, i... kada odlazi Krim, gori istočna Ukrajina, a u Kijevu se odmah po odlasku proruskog predsjednika u toj privatnoj kompaniji za gas i naftu, koja se zove Burizma, u upravnom odboru pojavljuje sin aktualnog potpredsjednika.
I to već u maju 2014.
Da. Znači, Biden je u tom trenutku aktualni potpredsjednik Amerike, a njegov sin mjesec dana posle sukoba na Majdanu je član upravnog odbora. Stoji da demokrate ovim treba razmisliti i o tome. Demokrate ovim više u stvari štite Bajdena nego što napadaju Trumpa.
Ali znate šta, mnogo će ono što mi zovemo prljavi veš, mnogo će toga izaći. Tako da ja ne verujem da će oni ovim očuvati ugled Bajdenov.
Mislite da je on sada definitivno načet?
Pa mislim da će se ovo njemu obiti o glavu, jer Trump koristi svu municiju koju ima da se odbrani, naravno. Tako da će, ja očekujem da će u medijima sada izlaziti mnogo, mnogo stvari za koje mi nismo znali.
Već su neke izašle, recimo, ukrajinski tužilac je tamošnjim medijima rekao da su u upravnom odboru Burizme, gde je inače pored mlađeg Bajdena bio i recimo bivši predsjednik Poljske Kvašnjevski, pa onda još dvojica prominentnih Amerikanaca, jedan bankar, jedan bivši službenik CIA, da su oni za samo dve godine od iste Burizme dobili 17 miliona dolara. Znači, politika, pare, korupcija, svašta se tu sada isplivava.
Jeste. Pa pritom, evo, kad je bilo, sjećate se onih transkripta razgovora između ove američke izaslanice, kako je ime, stao mi je mozak, koja je bila u Ukrajini, koja je zapravo koordinirala
Viktorija
Nuland, da, i američkog ambasadora u Kijevu, već se tada spominje Joe Biden, kao, jer ovaj ambasador traži, kaže, možda bi nam bila dobra pomoć babica, neka politička babica, da uspostavi Jacinjuka kao premijera. A ona kaže, Joe Biden je već spreman. Tako da svašta će sada tu izaći, da kažemo, retroaktivno.
Da, i sad, kao što ste rekli, osim što i sam najavio da se on ne povlači, da ove optužbe smatra apsolutno nedostojnim, da ih smatra lovom na veštice, kako ste najavili, Trump će se sad naći pred istragom, zvanični postupak je pokrenut, tako da svašta možemo da očekujemo, ali možda našim slušalcima da predstavimo kako uopšte taj proces opoziva traje. Dakle, svaki član donjeg doma, dakle svaki dan član predstavničkog doma ima pravo da podnese zahtev za pokretanje tog postupka. To je juče iskoristio jedan od pripadnika iz Demokratske stranke i Demokratska stranka je stala iza toga. I ovo će sad proći kroz neke odbore predstavničkog doma. Međutim, ukoliko se zalaufa, onda nastaje zanimljiv scenario. Dakle, ako to dođe do senata, u senatu se dešava suđenje. No. I tu je predsjedavajući sudija Vrhovnog suda. A poslanici predstavničkog donjeg doma rade kao tužioci. Oni su tužili predsjednika, dok senatori slušaju suđenje kao porota i onda glasaju. Da. I ukoliko i predsjednik ima pravo da pozove advokate. I ukoliko dve trećine, to smo rekli, senatora podrži, dolaze do impičmenta, ovo se još nikada nije desilo. E sad ja vas pitam, s obzirom da znači mi sljedeće godine moramo da čujemo imena i jasno je da će Trump biti i sam je najavio svoju kandidaturu za drugi mandat, da moramo da čujemo ime kandidata Demokratske stranke. Da li na osnovu svega ovog što ste čuli imate utisak da će iz ove afere više u predizbornu godinu ući oštećen Trump ili demokrata?
Pa ne znam da li će demokrate biti oštećene, ali mislim da će Trump dobiti. Da će on sam uspjeti da od svega toga napravi jedan show u kome će reći da on ima uspjehe u politici, da nije poveo ni jedan rat, da američki vojnici ne ginu koliko su ginuli ranije, da ekonomija napreduje, A evo vidite šta mi demokrate rade.
I to istraživanje pokazuje inače da ona jezgro njegovih birača nije bilo usrebrano ni u vreme najdramatičnijih razmera takozvane ruske istrage koja se inače završila bez zaključka, zapravo. Ima onih u Njujorku i Vašingtonu koji upozoravaju da ovakav oštar napad na Trumpa može samo da mobilizuje i da mu proširi izbornu bazu.
Da, jer vidite sve ovo za što je on optuživan, za, da kažem, seksualno uznemiravanje žena, sve te priče, pa čak i ova u koju su demokrate najviše uložile, kampanja za rusko mešanje, njega nije okrnjila. Njegovo biračko telo, to je taj probuđeni sloj koji se dešava i u Evropi. Imate u Austriji, imate u Mađarskoj, u Poljskoj, to je jedan sloj birača koji više ne reaguje na one ustaljene tastere koje neko pritišće.
Da, oni su se probudili i rekli, bavite se malo našim životima, ne
a
samo
ne
globalnim,
seksualnim uznemiravanjem ili
temama,
već.
Što je inače i na tom talasu, na kritike te globalizacije, na talasu te kritike je Trump zapravo i dobio najviše podrške. Kako je jučer rekao u obraćanju u Ujedinjenim nacijama, ovo je važna ustanova, ovo je važan debatni forum, ali pre svega je najvažno da svi koji dođu ovde budu pre svega patriote, pa onda članovi. On ne odustaje od toga i time će se nastaviti, očigledno nastavit će tako i u borbi za drugi mandat.
Tako da će nama, da kažem, spoljnopolitičkim novinarima biti veoma zanimljivo.
2020. definitivno, ako je njegov prvi izbor za predsjednika bio potres tektonskih razmera, verovatno će mogući reizbor, nećemo se baviti nagađanjima, otvorit će brojne pitanje o političkoj sceni celog sveta. Onda će u tom smislu se poremetiti odnosi u svim etabliranim sistemima.
Jeste, jer kad vi vidite koliko je on ljudi smenio i ništa se opet nije srušilo, to je neverovatno.
I koliko je puta zapretio, nikad nije zaratio.
Jeste.
Također. Jest. Da,
poslije. I da kažemo, borio se protiv toga. Borio se, tako da, ne znam, ja da kažem, imam simpatije u smislu sada posmatranja jedne borbe u kojoj niko nije čist i svi imaju putera na glavi, ali treba vidjeti šta je globalna slika. Šta se dobija pobedom jednog, šta pobedom drugog. Ja mislim da su demokrate na vlasti da bi bio rat barem na dva mesta u svijetu.
Pa, iskustvo nam govori da su intervencionizmu vrlo skloni, to je činjenica. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naša sagovornica, koleginica Biljana Mitrinović iz politike. Poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić, a posle vesti u 11 sa vama ponovo urednica ove emisije, Olivera Stajić. Ja vas pozdravljam u želju da dan provedete uz talase Radio Beograda 1.
Now you're not the hell, you follow the condo. Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će popodne u generalnoj debati na 74. godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Glavna tema biće region i očuvanje mira i stabilnosti. Vučić je za RTS rekao da je na marginama Generalne skupštine sa brojnim evropskim i američkim zvaničnicima govorio o Kosovo i Metohiji. Istako je da Sjedinje države žele rešenje i da je američka administracija otvorena da čuje različite mišljenje i stavove koji bi doveli do rešenja. Poručuje da su u iščekivanju rezultata izbora u Prištini, ukidanje taksa na srpsku robu i nastavka dijaloga sve opcije na stolu. Sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergijom Lavrovom je, kako kaže, imao dobre, iskrene i prijateljske razgovore i dodao da je dobro za Srbiju da u Rusiji ima prijatelje i saveznika po svim važnim pitanjima. Vučić je rekao da se očekuje dolazak premijera Dmitrija Medvedeva 19. oktobra u Beograd na obeležavanje oslobođenja glavnog grada u Drugom svetskom ratu. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao je sinoć u Njujorku da će se broj zemalja koje će povući ili zamrznuti priznanje Kosova povećati do kraja godine, odnosno da će broj onih koje priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova pasti na ispod polovine članica Ujedinjenih nacija. On je istakao da je srpska delegacija u tri dana, koliko traje Generalna skupština, razgovarala sa predstavnicima 53 zemlje članice i da će, ako se dodaju još dva dana, taj broj premašiti 100. Premijerka Ana Brnabić upozorila je da je na srpsku listu i kosovske Srbe postoje ogromni pritisci Prištine uoči predstojećih izbora i pokušaju da se razbije ili umanji postignuto jedinstvo. Ako uspeju to jedinstvo da razbiju, da neki glasovi odu na neke druge strane, onima koji predstavljaju Prištinu, a ne Srbiju, onda smo mi u velikom problemu, rekla je Brnabić za televiziju Pink. Prema njenom mišljenju, najveći deo međunarodne zajednice očekuje da se na Kosovu formira vlast koja će dovesti do ukidanja taksa na robu iz Srbije i ponovnog pokretanja dijaloga. U Vašingtonu izvršni odbor MMF-a izabrao Bugarku Kristalinu Georgijevu za izvršnu direktorku za petogodišnji mandat koji počinje 1. oktobra. Ona je na toj poziciji nasledila francuskinju Christine Lagarde i prva je osoba iz neke tržišne ekonomije usponu koja predvodi tu organizaciju od 1944. godine. Georgijeva je zahvalila na izboru, dodala je da je to za nju velika čast i predstavila globalne ekonomske izazove sa kojima će se suočiti. Vatrogasci se i dalje bore sa požarom koji je rano jutros izbio u fabrici hemikalije u Luci Rouen na severu Francuske, a nadležni su zatvorili škole u 11 okolih gradova i apelovali na građane da ostanu u svojim domovima. Fabrika koja proizvodi aditive za maziva i boje za sada se nije oglasila. Nema izveštaja o povređenima. Na grčkim ostrovima Krf i Video danas će biti organizovani komemorativni skupovi povodom godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Krf i u znak sećanja na oko 250.000 stradalih civila i pripadnika srpske vojske. Ceremoniju će predvoditi ministar za rad Zoran Đorđević. Vreme danas oblačno i kišovito. Od kraja dana postepeno razvedravanje, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 996 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić.
Who was I to swallow my pride?
11 časova i 9 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. 10. evropska noć istraživača održat će se sutra i u subotu u 29 gradova širom Srbije. Popajevo tajno oružje, zemljana baterija, kockasti balon od sapunice samo su deo naučnog spektakla koji čeka posetioce. Više detalja o ovoj manifestaciji slušamo od kolege Aleksandra Milivojevića.
10. noć kroz znanje daje moć je ovogodišnja krilatica Evropske noći istraživača. Širom Srbije posetioci će moći da otkriju uzbudljivo i zabavno lice nauke, a vanredni profesor na Fakultetu za fizičku hemiju Igor Pašti najavljuje niz zanimljivih eksperimenata koji će pokazati kako bi naši životi izgledali kada nauke ne bi bilo.
Možda jedan koji možemo da istaknemo ovom prilikom je spanaćografija, pošto sve klinice vole da jedu spanać. Tako da će imati priliku da vide, na primjer, da u spanaću nema samo zelene boje. Takođe će videti neke interesantne eksperimente kao na primjer, kako da naprave bateriju od saksije za cveće ili, na primjer, kako da naprave kockasti balon od sapunice.
Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke kaže da se svet zasniva na inovacijama.
Malo sebično, ja ću istaći program u Naučnom klubu Beograd, koji će vas sprovesti kroz jednu virtualnu turu, odnosno prikazat ćemo hidroelektranu, blok 45, zatim veliko ratno ostrvo i česme, gdje ćemo prikazati zapravo duh Beograda, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i zaista će biti fantastično.
Publici će se tokom dve večeri predstaviti Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković kroz projekat Refocus 2.0, čija je tema budućnost. Prema rečima Aleksandre Patenković, naučne saradnice ovog instituta, posetioci će moći da se upoznaju sa pametnim košnicama, 3D street art tehnikom, ali i putovanjem kroz vreme.
Prvi put imamo jednu lastersku harfu koja je mnogo zanimljiva, ne samo zbog koncerta na kome ćete učestvovati, zbog dima, zvuka i svih propratnih elemenata, nego pre svega zbog priče kako je nastala, kako je jedan istraživač iz svoje želje i ljubavi spojio programiranje, muziku, stvaranje i pokazao da nešto što voli može da bude i, ne znam, master rad ili neko od pitanja na doktorskim studijama. Možda vas to dodatno inspiriše. Biće mnogo tema vezana za programiranje, robotiku, nauku.
Patenkovićeva otkriva da će jedna od glavnih tema noći istraživača govoriti o poplavama.
Imamo teme koje se tiču nepoznanih gostiju u našim gradovima, jer smo bili svedoci da je bilo skore vreme posetioca nezvanih, kao što su bile divlje svinje, i da smo se svi time oduševljavali i čitali. E pa vreme je da saznamo da li smo možda mi ono novi gosti ili uljezi u njihovom staništu. Tako da mnogo zanimljivih stvari ćete videti, a pored toga bit će i nešto što se možda tiče i umetnosti. Znači, bit će crtanja, ali ne nekog običnog, i tema koja se iza toga krije će biti stvarno inspirativna da razmišljamo o budućnosti, pre svega naše dece, a samim tim i nas.
Publika će saznati koji je patent prvi prijavljen u Srbiji, ističe Tamara Babić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i dodaje da će autobusi na linijama 16 i 31 obe večeri biti naučni autobusi.
Svi putnici će moći da razgovaraju sa naučnicima i da saznaju razne zanimljive stvari, između ostalog kako se osloboditi stresa. U petak će svi posetioci uzrasta od 7 do 100 moći da testiraju svoje inovatorske sposobnosti u našem tradicionalnom lovu na blago. U subotu smo organizovali veliku naučnu avanturu. Proći ćemo razne teme od živog do neživog sveta, od bakterija do sunca. Ne propustite da obiđete astronomsku observatoriju, da saznate kako su se škole promenile u prethodnih 50 godina, a ujedno da obiđete i najmoderniju ili najbolje opremljen kabinet za biologiju trenutno koji imamo. Napravite sami svoju sopstvenu solarnu ćeliju.
Ovogodišnja Evropska noć istraživača se održava istovremeno u više od 370 gradova širom starog kontinenta i očekuje se da će više od 1,5 milion posetilaca steći nova znanja iz različitih naučnih oblasti. Evropska noć istraživača u Srbiji se finansira iz programa Horizon 2020, koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti.
Se mi conoscesse già, girarti intorno senza me. meta nel circuito. L'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo e fulmine l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale nell'ingenuità, e i tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri come i miei.
Septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Vomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Dual Selection 11 kg 899-99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Vomex. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nevena Milić, novinar i urednik, govori o tome zašto voli knjigu Ljubav, medicina i čuda Bernija Zigela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
It's hard to remember how it
koje kuda.
U nedelju u standardnom terminu od 9.05 počinje nova premijerna sezona naše emisije Koje kuda. Kako će to biti u osit velikog jubileja naše kuće, 95 godina Radio Beograda, sagovornik u ovoj priči bit će jedan od verovatno najstarijih i najodanijih slušalaca našeg programa. Od 73 godine života Simeon Sima Jovanović, slavonski požarevljanin ili požarevački Slavonac, Radio Beograd sluša 60, još pre nego što je u njegov rodni Miljanovac kraj Daruvara stigao prvi aparat. Kako? Čućete od Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović.
Da, pre nego što nastavimo ovu priču kako ste sad stigli u Požarevac, samo da se još malo, gospodine Sima, zadržimo na vašem detinjstvu, koje je bilo jedno od onih lepih detinjstava posle rata, siromašno, ali lepo. Mi smo vas i upoznali pre izvesnog vremena zapravo kao jednog od najstarijih slušalaca Radio Beograda i postoji ta divna priča kako ste vi, da kažem tako, hvatali Radio Beograd.
A, da.
Što je jako zanimljivo, jel da?
Interesantna je to priča. Moje selo bilo bez struje. Jer inače su srpska sela prilično kasnije dobili struju nego ostali. Ali dobro. Recimo, ja sam krenuo u tehničku školu 60. A moje selo tad dobilo struju. Moj stariji brat, nažalost, i on je pokojni, bio vojno lice, on je volio te tehnike, ajde da kažem, ondašnju informatiku. I on je napravio takozvani detektor, radio sa detektorom. Ono što, kad su se radio stanice birale sa kristalima.
Da.
I to može samo slušati onaj koji ima slušalice na ušima.
Nemate prijemnik? Radio.
Ništa, nije bilo struje, ništa nije...
Čega slušate, iz kristala?
Da, to je taj takozvani...
Što bi to bilo dobro da mi glas ide u kristal.
I ovaj... E sad, stari momci, ja sam bio dete, to je bila 56. godina, voleo sam fudbal, svi smo navijali uglavnom u mom selu za Zvezdu ili za Partizan, a momci stari su igrali fudbal nedaleko od naše kuće, pa možda jedno, ajde da kažem 400-500 metara. E sad, kad igra Zvezda ili Partizan, ja moram da trčim 100 puta od igrališta do kuće i nazad da bi njima saopštio koji je rezultat. Jer mogu samo ja da čujem preko tih kristala, preko tih slušalica.
Bio je problem i sa slušalicama. Koliko ih je bilo uopšte slušalica?
Pa jedno, samo sam ja imao slušalicu i niko više, ne može niko više da čuje.
A odakle vama slušalica?
Pa to je moj brat nabavio.
Aha.
On je to voleo, da kažem, on je u to vreme se bavio tom nekom radiotehnikom i...
Vidimo se svima dok dođete, što je rezultata, ono se već promenilo.
Pa dobro, ali tako je to bilo. Ima još jedna interesantna stvar. 58. godina, to je baš interesantan slučaj. 58. godine kad je, vi se normalno ne sjećate, ali ste čuli za tu priču, kad su igrači Manchestera igrali u Beogradu sa Crvenom zvezdom i kad su se vraćali iz Beograda, oni su poginuli. Velik broj igrača je na aerodromu u Minhenu izginuo. Ja sam prvi mojim seljanima saopštio tu vest kako je avion sa igračima i rukovodstvom Manchestera.
Zato što smo uspeli da čujete kristali, još uvijek kristali.
Još uvijek, pa nije drugo bilo.
Evo sad je vaša gospođa donela nama domaćinsku jednu kafu, ovde je na vašem imanju.
Gospođa Milka.
Gospođa Milka, i vama dobar dan. Možemo malo da vas čujemo u ovoj emisiji, zato što ste već pominjali, znate. Vi ste se venčali sa gospodinom Simom tako što ste otišli u njegov rodni kraj. Iako ste odavde, požarevljanke, ovde ste se upoznali, tako bilo?
Jeste. Ovde smo se upoznali na poslu. Bili smo komši.
Ne,
ja sam radila ustanovu za održavanje plovnih puteva. Ispostava je bila u Kostolcu, sekcija za plovne puteve, gde smo vršili remont tih naših brodova, mislim, lađica malih. Mm-hmm. Tu smo se mi upoznali, Sima je dolazio tu kod nas
upoznali
na telefon.
Upoznali smo se, zato što moja firma nije imala telefon, a
mi smo imali, i on je dolazio.
Da, morali ovamo na telefon.
Da, ali to je blizu.
I tako smo se upoznali.
Pa, to su bili kratki susreti, vrlo se to lepo radilo.
Pa telefonski susreti.
Da, a vama je gosti svima bilo suđeno da trčite i ovde za telefon.
I za telefon, i za detektor, i za...
I za devojku, boga li.
Dobro, ali često puta smo išli autobusom iz Požarevca u Kostolac i nazad išli smo zajedno. Išto, tako, jer tad još nismo imali
bilo autobus. Bilo je više mogućnosti.
Ide upravo tako, upravo tako.
I pričat ćemo opet i o toj priči, ali smo se sad zaustavili da nastavimo.
Pa dobro, da popijemo kafu.
Se pitala, nećemo mi prekidati.
El, nećemo, dobro.
Mi priuskamo kafu.
Ja ću popiti
pečatić. Samo sedite.
Ako imate da radite.
Nešto. Nego mi smo počeli da pričamo o Gusam Siminom iskustvu jednog od retkih tada slušalaca, nije bilo ni radija, prijemnika.
Sad, hvala. Pričalo,
bezmalo ste bili i reporter da izvesti.
Hvala gospođa Elizabeti što kaže da sam jedan od najstarijih reportera. Hvala. Ali ozbiljno kažem hvala.
Dobre, neki...
Evo, nismo sad ovde ovih dana. Radio stoji tu i radio Beograd je stalno uključen. Stalno.
Da. I koliko to onda vek slušao?
Pa znate šta.
95 godina Radio Beograda, vi
pa
ste...
Pa eto, rekao sam, znači od, otprilike od 56. Od 56. sam ja počeo da slušam radio, jer smo bili zbog sporta prinuđeni da slušamo Beograd. Jer smo voleli Zvezdu, voleli smo Partizan i tako, i onda smo bili prinuđeni.
Da. I onda bismo sad možda mogli da pitamo za tu vašu želju da slušamo Odiseju. Pomenuli ste sport, pomenuli ste Radio Beograd.
Sveta, zato pitam... Ja sam se pomalo bavio i muzikom. Svirao sam, pevao sam, evo kao vojnik, odmah i to da kažem, kao vojnik u Kikindi. Formirali smo jedan takozvani, nije takozvani, nego kvartet Kikinda.
Zato što ste bili u Kikindi.
Da, ovo, da, 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 kao vojnici i na takmičenju...
A šta ste vi pevali?
Pa zabavno, zabavno.
Zabavno.
Na jednom takmičenju uoči dana armije 22. decembra organizovano je, kažu da je to bilo nezvanično takmičenje za prvi glas Banata. I mi smo osvojili prvo mesto. Sa pesmom Vrati mi srce. To je bila, to je pevo Ivica Šerfezi, a to je, kako da kažem, modifikovan Grk Zorba.
A, da, da, to je lepa melodija. Da. A zašto ste, zašto vam je Odiseja nekako draga?
Odiseja mi je draga prvo zbog izuzetnog glasa Lea Martina, Miše Jovića, a imao sam čas da upoznam Svetu Vukovića koji je tekstopisac i tako
i
da
dobar
mi
je tekst, jel da?
Izuzetan.
Sad mi za vašu dušu Odiseju puštamo.
Dobro.
Hvala. I to hvala. Možete sa uživanjem da slušate preko radija, evo sad vam najavljujemo u razgovoru.
Hvala. Tako je.
Ovako možda možemo i da završimo. Amerikanac u Parizu, a Slavonac u Požarevcu. Da, da, ali nećemo da završimo. Zato što ja hoću za kraj da poentiramo tu priču, da se vratimo mi na Radio Beograd. Pa moje poslednje pitanje da bude, šta vi sad kažete, vi ste, pa ne znam, niste 95, ali ste 70 godina slušala se Radio Beograd, ili 60. Šta kažete vi, šta ste vi saznali, šta vam je doneo Radio Beograd? Imam dva pitanja, ovo je prvo.
I lepo pitanje i teško pitanje. Lepo je pitanje što kad sam počeo, voleo sam Srbiju. Samim tim sam voleo da slušam Radio Beograd. Jedan detaljčić. U Slavoniji je bilo poznato takozvano čijanje perja. Znači sakupe se žene i to perje.
Čiste perje.
Momci dolaze, pa je tu...
Dobro, ko prejelo neko, da, na primjer. Da.
Nekakva vrsta prejela. A ja već bio momčić i nas trojica dolazimo, a na policiji je bio, slušali su nekakav tranzistor. Da li je to? Pa pre bih rekao radi. Tad je već struja došla. I mi kažemo dobroveče. Ja kad ulazim prvi, dobroveče. Nekakva drama je bila, radiodrama je bila na Radio Beogradu. Ne. I tad... Niti znam koji su glumci bili u toj radio drami, nemam pojma, ali kaže dobroveče gospodine Jovanoviću, dobroveče.
Pa vama se obraćao radio.
To kad biste preturali dokumentaciju, našli bi koja je to čak i radio.
Ali svakako mi neko sa radija.
Ali to je takva, to je celu večer se samo o tome pričalo kako je došao gospodin Jovanović.
Ja sam htjela u odgovoru ovo pitanje da čujem da Radio Beograd edukuje, da ste mnogo toga što ne znate saznali, da vas naravno i zabavlja. Da li je to funkcija sporta, da ne pričamo? Da li je po vama to jeste nešto što odlikuje javni servis? Jel ste nekako bili zadovoljni svih tih godina?
Ja sam Radio Beograd uvijek bio zadovoljan. Izuzetno zadovoljan, prvo zbog sporta, drugo zbog vesele večeri. Jer vesela večer, kad je bio jedan ili dva radioaparata u selu, to se slušalo po stotine ljudi, onda se pusti do daske da bismo se nasmijali i čkalji i mi ko je sve bio i tako dalje.
I ona bilo da se donosile stolice, jer nimalo gde da,
da
se
sedi. Da. Jer kak od televizor ne govora, kad je televizor došao, to je, u selu je televizor valjda došao 65. 6. O edukovanju, da ne pričam. Bilo je tu lepi dečjih emisija, bilo je o informativnim emisijama da napričam, to se obavezno se sluša dnevnik.
A koju ste emisiju najviše? Koju najviše ste voljeli? Najduži period vremena?
Vaš sport.
Vreme sporta i
Vreme zagrebe. Sporta i Rezagrade. Od Raće Markovića preko Marko Markovića.
Svete Vukovića.
Sveta Vuković je više bio ovako zabavna emisija i naravno voditelj dnevnika i tako dalje. Iako je i on po neki put se bio uključio. On je vaš ćale bio.
Rišo ga zvali ćale.
Da. Sveta je bio divan čovjek, veseljak.
Mi sad ako mi slučajno ovu emisiju emitujemo negdje oko naše 95. godišnjice ili rođendana, da možemo čestitku da dobijemo.
Kako da ne, povodom 95 godina Radio Beograda, otvoreno, javno, najiskrenije čestitam 95. godišnjicu Radio Beograda.
Da. Hvala vama.
I želim da još 2095 godina postane.
I da se slušamo još dugo.
Da.
Put do slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, Orhideja, Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja, 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 život to je samo nova.
11:36, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. U narednim minutima pričamo vam priču o jednom strastvenom kolekcionaru saksofona koji je svoje ljubimce izložio pogledima publike u Fiumicinu nadomak Rima. Tu priču zapravo pričat će nam Marinela Ražnatović, a povod je otvaranje prvog muzeja saksofona. Marinela, dobar dan ti želim za početak. Naime, više od 300 modela muzičkog instrumenta takozvanog kralja džeza vodi posetioce kroz istoriju saksofona koji je na jedinstven način obeležio svetsku muzičku scenu 20. veka u svetu. Ali ono što je suštinsko pitanje je otkud muzej saksofona uopšte u Italiji?
Pa evo, dobar dan svim našim naravno slušalcima i vama mojim kolegama u studiju. Ja, ajde recimo da se naslonim upravo na muzičku numeru koju smo čuli, predivnu Odiseju u izvođenju Leo Martina. Dakle, Odiseja započinje kad je reč o saksofonu, započinje pre 25 godina kada je poznati italijanski saksofonista Attilio Berni, vrlo zanimljiv podatak, tokom medenog mjeseca u Americi kupio čak 200 saksofona. Prvi od jednog njujorškog taksiste za $250, koji inače danas vredi, naravno, i izložen je u upravo otvorenom muzeju, dakle on danas vredi preko $5,000. Nošen izuzetnom strašću i ljubavlju prema tom instrumentu od tada do danas, dakle Berni je realizovao najveću kolekciju izuzetno retkih i vrednih saksofona, koja broji čak oko 600 tih muzičkih instrumenata, mada je sada moglo da bude izloženo svega 300. Dakle, izloženo je počev od sopranina, dakle malog saksofona od svega 32 cm dužine, pa do džinovskog saksofona preko 2 metra visine, a napravio ga je jedan brazilski zanatlija. Kolekcija obuhvata saksofone kako samog izumitelja Adolfa Saksa, po kome instrument i dobio ime, što je inače vrlo retko kada je reč o muzičkim instrumentima, pa do najprestižnijih proizvođača poput Selmera. U muzeju su zastupljeni primjerci duvačkog limenog instrumenta svih 8 vrsta, mada se inače najčešće koriste 4, dakle sopran, alt, tenor i bas saksofon. Neki od najznačajnijih primjera, a ima ih, koji su po zvuku i vrednosti bukvalno u rangu Stradivardijeve violine, dakle neki od tih najznačajnijih primjera bili su i privremeno izloženi u Pariskom Luvru i u muzeju u Londonu. Tokom razgovora sa kolekcionarom Attiliom Bernijem, koji je inače bio jako inspirativan jer zaista tokom života saksofonista Berni inače ima oko 60 godina, dakle tokom života kupio je 600 saksofona, pa čini mi se da kupite i novine samo 600 novina, ono koje kupujete svakog dana, pa je opet poprilično, a tek da ne govorimo o jednoj vrsti muzičkog instrumenta. Dakle, na moje pitanje šta je to što saksofon čini drugačijim od ostalih muzičkih instrumenata, usledio je za mene barem zanimljiv i vrlo neočekivan odgovor. Naime, Berni tvrdi da je saksofon jedini endoskopski muzički instrument. Kako mi je objasnio, jer prilikom sviranja izvođač obuhvati ustima gornji deo instrumenta, takozvani usnik, čime on i bukvalno postaje deo tela muzičara, da bi istovremeno rukama obgrlio ceo saksofon, što nije slučaj ni sa jednim drugim instrumentom. To je što se tiče samog oblika, a kada je reč o zvuku saksofona, on je, kako kaže Berni, magičan i zavodljiv. Zanimljivo je također istaći da zvuk saksofona najviše liči na ljudski glas, pa se zato delo izvedeno saksofonom najlakše i personalizuje.
Marinela, priča o saksofonu podrazumeva svakako i detalje o biografiji izumitelja Adolfa Saksa, pa bih te zamolila da nam kažeš neke zanimljive detalje.
Pa evo ono što kažu samo ukratko kad je reč o biografiji. Dakle, Adolf Saks je rođen 1814. u Dinantu južno od Brisela i bio je izuzetno boležljivo i malerozno dete, pa njegovi precizni biografi beleže da je čak 6 puta tokom detinjstva pobegao od prerane smrti. Adolf je inače dar i ljubav prema kreiranju novih muzičkih instrumenata nasledio od oca i postao je neprikosnoveni stvaralac limenih duvačkih instrumenata da bi 1845. gotovo simbolično na Marsovim poljima u Parizu, gde je inače kasnije izgrađen Eiffelov toranj, sa saksofonom pobedio na takmičenju za moderne instrumente, čime će izmeniti tok istorije muzike, mada ne odmah, jer Alfredov cilj je bio da stvori instrument za vojnu muziku, što je otežalo kasnije put ka osvajanju sveta zvukom saksofona, koji se u početku poistovećivao, da kažemo, isključivo naravno sa popularnom limenom muzikom. Međutim, ključno je bilo poznanstvo Alfreda sa kompozitorom Hektorom Berliozom. On je napisao inače i prvo delo za saksofon i to poznanstvo je zapravo otvorilo vrata koncertnih dvorana za saksofon. Pored Berlioza, saksofon su u svoja dela uvrstili i maestri Georges Bizet, zatim Gilles Massenet, Renzo Rossellini, kao i Maurice Ravel, u famoznom boleru. Lepota zvuka i moć transformacije, personifikacija saksofona kulminirali su tokom ludih 20. godina prošlog veka, pa saksofon postaje definitivno kralj džeza i bluza. Tada ga je u Americi sviralo čak, govori se, 1,5 milion Amerikanaca, a nezaboravni su nastupi saksofonista Charlia Parkera, zatim Orneta Colemana, Johna Coltrane-a. Zbog velikog raspona zvuka, saksofon se vrlo lako prilagođavao promjenama, pa posle vojnih marševa, zatim operskih sala, zadimljenih jazz i blues noćnih klubova, izmešta se i u pop muziku, a zatim i u poznate serije poput Muppet Showa, a da podsjetim, svira ga još uvek naravno i krajnje simpatična Liza Simpson.
Da, nijedna priča skoro u ovim našim savremenim danima ne može da prođe bez veze sa politikom, pa tako i ova priča o saksofonu. Naime, saksofon je bio protagonista nekih značajnih političkih zbivanja, naročito u prošlom veku.
Jeste, verovatno najveći broj naših slušalaca zna da bivši američki predsjednik Bill Clinton svira saksofon, ali je zasigurno manjem broju poznato da je tokom praškog proleća 1968. godine, kada se Čehoslovačka borila za liberalni politički život, jedan od protagonista bio saksofon. Naime, veliki broj anonimnih osoba, činovnici, oficiri, studenti, kao simbol pobune odabrali su saksofon i sviranje saksofona. Narod je svojom odlučnošću i stvaralačkom energijom zvuk džeza, zatim Dixielanda, swinga, foxtrota transformisao u pokret nade. Bio je to znatno senzibilniji način da se demonstrira neslaganje sa dotadašnjim krutim demagoškim načinom življenja, koji inače, moram da kažem, i pisac Milan Kundera savršeno prikazao u remek delu Nepodnošljiva lakoća postojanja. Nažalost, džez kultura bila je naravno i suviše slaba u sukobu sa Sovjetskim savezom i Varšavskim paktom, ali je neosporno najavila značajne promjene koje će uslediti za 2 decenije. U svakom slučaju, bilo je to na neki način zatvaranje kruga kada je reč o saksofonu, koji je i stvoren kao instrument za vojnu muziku, da bi, tako da kažem, u muzičke istorijske anale, odnosno za sva vremena, ipak ostao kralj džeza i blusa.
Marinela, najljepše ti hvala na ovoj zaista zanimljivoj i nesvakidašnjoj priči o jednom instrumentu čiju magičnost i zavodljivost zvuka su koristili mnogi muzičari, a mi slušamo kako su ga u numeru Your Latest Trick uklopili Dire Straits.
Have been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls. Don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Were laid back and laughed, but it was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so cold, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Finally paid us off. Satin chairs made to put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could blink. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Mm-hmm.
ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. Potpisuju ga ton majstor Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.